Síðari krónikubók, 29. kafli. Hiskia var 25 ára þegar hann var konungur og ríkti 29 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Abía og var Sakaría dóttir. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, alveg eins og Davíð forfaðir hans. Það var hann sem opnaði hliðin að húsi drottins og lagfærði þau í fyrsta mánuði fyrsta stjórnarár síns. Hann lét sækja prestana og levítana, safnaði þeim saman á Austurtorginu og ávarpaði þá. Levítar, hlýðið á mig. Helgið ykkur þegar í stað og helgið því næst hús drottins Guðs feðra ykkar. Fjarlægið allt óhreint úr helgidóminum. Feður okkar voru svikulir og gerðu það sem illt var í augum drottins Guðs okkar. Þeir brugðust honum, sneru sér frá bústað drottins og sneru við honum baki. Þeir lokuðu jafnvel hlíðunum að forsalnum, slökktu á lömpunum og færðu Guði Ísraels hvorki reykelsis fórnir né brenni fórnir í helgidóminum. Þess vegna reiddist drottinn íbúum Júda og Jerúsalem. Það sem hann gerði þeim hefur valdið skelfingu og hrolli og orðið þeim til háðungar eins og þið getið séð með eigin augum. Feður okkar féllu fyrir sverðseggjum og synir okkar, dætur og konur voru flutt í útlegð. Nú hyggst ég gera sáttmála við drottinn Guð Ísraels svo að brennandi reiði hans snúi frá okkur. Synir mínir, verið ekki aðgerðalausir því að drottinn hefur valið ykkur til að þjóna frammi fyrir augliti sínu og vera í þjónustu hans og færa honum reykelsis fórnir. Þá stóðu þessir levítar upp. Mahat Amasaison og Jóel Asarjason, en þeir voru niðjar Kahats. Kís Abdísson og Asarja Jehalelelson, sem voru niðjar Merari, Jóa Simmason og Eden Jóason, niðjar Gersons, Simri og Jehiel, niðjar Elisafans, Sakaría og Mattanja, niðjar Asafs, Jehiel og Símei, niðjar Hemans, og Semaja og Usiel niðjar Jedutúns. Þegar þeir höfðu safnað saman ættbræðrum sínum, helguðu þeir sig. Því næst fóru þeir að boði konungs sem var reist á fyrir mælum drottins til þess að hreinsa hús drottins. Prestarnir gengu inn í innri herbergi hús drottins til þess að hreinsa þau. Þeir fóru með allt óhreint sem þeir fundu í musteri drottins út í forgarðinn. Þar tóku levítarnir við því og fluttu það út fyrir borgina í Kedrondal. Þeir hófu að helga húsið á fyrsta degi fyrsta mánaðarins og á áttunda degi voru þeir komnir að forsal drottins. Þeir helguðu hús drottins á átta dögum. Þannig að þeir lukuðu því á 16. degi fyrsta mánaðarins. Því næst gengu þeir inn til Hiskia konungs og sögðu. Við höfum hreinsað allt hús drottins. Brennifórnar altarið á samt öllum áhöldum þess, borðin fyrir skoðunarbrauðin og öll áhöld þess og öll þau áhöld sem Akas konungur vanhelgaði með sviksemi sinni á stjórnartíma sínum höfum við lagfært og helgað. Þau eru nú frammi fyrir altari drottins. Morgunin eftir safnaði Hiskia konungur saman leiðtogum borgarinnar og hélt síðan upp til hús drottins. Þeir tóku með sér 7 naut, 7 hrúta, 7 lömb, og 7 geithafra sem syndafórn fyrir konungsfjölskylduna, helgidómin og júdamenn. Konungurinn gaf prestunum niðjum Arons fyrirmæli að fórna þeim á altari drottins. Fyrst var naut honum slátrað og tóku prestarnir blóðið og dreiftu því á altarið. Því næst var hrútunum slátrað og blóðinu dreift á altarið. þá lömbunum og blóðinu dreift á altarið. Að lokum voru geithafrarnir sem ætlaðir voru til syndafórnar, leitir fyrir konunginn og söfnuðinn og lögðu þeir hendur sínar á þá. Því næst slátruðu prestarnir þeim og dreiftu blóðinu sem syndafórn á altarið til að friðþægja fyrir allan Ísrael því að konungurinn hafði ákveðið að brennifórnin og syndafórnin skildu vera fyrir alla Ísraelsmenn. Konungur fyllti levitunum í húsi drottins með málmgjöll, hörpur og gýjur í höndum, samkvæmt fyrirmælum Davíðs, Gaðs hins konunglega sjáanda og Natans spámanns. Þessi fyrirmæli voru frá drottni, flutt af spámönnum hans. Levítarnir tóku sér nú stöðu og héldu á hljóðfærum Davíðs en prestarnir á lúðrónum. Þá gaf Hiskía skipun að færa brennifórnina á altarinu. Leið og fórnaratöfnin byrjaði, hófst söngur drottni til dýrðar á samt lúðrablæstri með undirleik á hljóðfæri Davíðs, konungs Ísraels. Allur söfnuðurinn féll fram á auglit sitt, á meðan söngurinn var sunginn og lúðrarnir voru þeyttir allt til loka fórnaratafnarinnar. Þegar fórninni var lokið, beygði konungur og allir sem með honum voru kné sín og féllu fram. Þá skipaði Hiskía konungur og leiðtogarnir levítunum að lofa drottinn með orðum Davíðs og Asaf sjáanda. Þeir fluttu lofgjörðina með gleði, beygðu kné sín og féllu fram. Því næst tók Hiskía til máls og sagði: Nú hafið þið þegið víxlu til þjónustu við drottinn. Gangið fram og komið með sláturfórnir og þakkarfórnir til hús drottins. Þá kom söfnuðurinn með sláturfórnir og þakkarfórnir og auk þess færðu sumir brennifórnir af fúsum og frjálsum vilja. Brennifórnirnar sem söfnuðurinn kom með töldust vera 70 naut, 100 hrútar og 200 lömb. Allt þetta var fært drottni í brennifórn. Helgigjafirnar voru 600 nautfjár og 3000 sauðfjár. En prestarnir voru of fáir svo þeir gátu ekki fleygið öll dýrin sem ætluð voru til brennifórnar. Þess vegna hjálpuðu levítarnir, embættisbræður þeirra, þeim við að ljúka verkinu, þar til fleiri prestar höfðu helgað sig, því að levítarnir voru enn samvisku samari við helgunina en prestarnir. Brennifórnirnar sem færa átti voru mjög margar. Auk feiti heillafórnanna og dreipifórnanna sem fylgdu brennifórnunum. Þannig var guðsþjónustan í húsi drottins hafin að nýju. Hiskía og allt fólkið gladdist yfir því sem Guð hafði gert fyrir fólkið og hversu stuttan tíma það hafði tekið.